Vi har sett mange advarsler i Johannes første brev mot det som han kaller antikristens ånd. Vi hørte i vers 2, i kapittel 2, vers 18. Barn, mine barn, det er den siste time. Det er et underlig uttrykk, kanskje, etter vår måte å bruke ordlyden på. Men saken er at i nytestamentlig tankegang og språkbruk, det inntrådte det siste tidsavsnitt da frelsen var fullbyrdet. Det står i Hebreerne 9 at Jesus en gang for alle ved enden av denne tidsalder har fullbrakt soning for våre synder med sitt offer. En gang ved tidenes ende, står det. Og det står at Gud fordum talte til fedrene på mange måter og på mange tider ved profetene, så har han ved enden av disse dager, står det nøyaktig, talt til oss ved sønnen. Det vil si ved enden av denne tidsalder. Og i 1. Korinterne 10.11 står det om jødene at det hendte dem som forbilder, men det skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. Vi møter denne tanken at vi er i de siste tider like siden pinsedag egentlig. Og allerede umiddelbart etter begynte antikristens ånd på en særskilt måte. Apostelen Johannes var den første som direkte fikk føling med den. Det var en vranglærer i Lille Asien som lærte det at Jesus var ikke Guds sønn. Jesus, han var forbundet med Guds sønn en tid av sitt virke. Da Jesus, han var et alminnelig menneske, gikk i dåpen for å gå til sin offentlige gjerning, så kom Guds ånd ned fra himmelen som en due over ham, og da kom Guds sønn ned og forbandt seg med Jesus. Så at Guds sønn var knyttet til Jesus og hans virksomhet fra dåpen av Jesu dåp. Og var sammen med Jesus og virket sammen med Jesus hele tiden inntil på korset, da han, Jesus, sa, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Da forlot Guds sønn ham igjen, slik at det var menneske Jesus som døde, og ikke Guds sønn, han døde ikke. Dette er det altså apostelen Johannes går imot i kapittel 5. Og nå skal jeg lese litt videre der, så det er stoppet i sten. Det siste vi leste var det vers 5. Hvem er den som seirer over verden uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Og om eget han legger i det, forstår dere videre. Han er den som kommer vann og blod, Jesus Kristus. Ikke bare med vannet, men med vannet og med blodet, og ånden er den som vidner, fordi ånden er sannheten. For det er tre som vidner, ånden og vannet og blodet, og disse tre går ut på et. Tar vi mot menneskenes vidnesbyrd, da er Guds vidnesbyrd større. For dette er Guds vidnesbyrd, at han har vidnet om sin sønn. Den som tror på Guds sønn, har vidnesbyrd i seg selv. Den som ikke tror Gud har gjort ham til løgner, fordi han ikke har trodd på det vidnesbyrd som Gud har vidnet om sin sønn. Og dette er vidnesbyrdet, at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans sønn. Den som har sønnen, han har livet. Den som ikke har Guds sønn, han har ikke livet. Dette skriver jeg til dere for at vi skal vite at vi har evig liv, vi som tror på Guds sønns navn. Dette er tydelig skrevet mot Kerin, som han heter. Jesus kom ikke bare med vannet. Jesus var ikke bare i dåpen. Guds sønn også var ikke bare i dåpen. Han kom med vannet og med blodet. Og det som skjer i dåpen når den hellige ånd kommer ned som en due fra himmelen, det er at ånden er den som vidner, fordi ånden er sannheten. Så det er altså tre som vidner, og det vidnesbyrdet går ut på ett. Ånden og vannet og blodet, det vidner om at Jesus Kristus har tatt all verdens synd på seg, og i dåpen bekjent seg personlig ansvarlig for alt hva mennesket har gjort og forbrutt, og påtatt seg å sone denne synd og fullbyrde med sitt eget blod på Golgata kors. Og dette er den hellige ånds vitnesbyrd. Og det er også det den hellige ånd vitner i våre hjerter, når vi får åndens vitnesbyrd om at vi er frelst. Jeg kan ikke si mer om det ordet, men det er kanskje nok til å kaste lys over det. Det har utgått så mange merkelige teorier og forkynnelser for dette ordet, fordi man ikke har forstått det. Men det er i virkeligheten meget enkelt, som det skjønner. Og det som da hele tiden understrekes, som er poenget her, budskapet om Jesus, det er budskapet om Guds egen sønn. Antikristen, det står i kapittel 2, han nekter Faderen og Sønnen. Og løgnen sånn, det er jo djevelen, det er han som er løgnen. Han nekter at Kristus, Jesus, er kommet i kjød. Han nekter at Jesus er Kristus, står der. Han nekter at Jesus er Kristus. Han sa at Jesus er den som vi snakket om i forrige time. Det er løgneren. Det er djevelen. Og dere skjønner, det er det som er tidens store fare i forkynnelsen. Man nekter ikke Jesus. Man nekter ikke at Jesus er verdens frelse. Man nekter ikke at det ikke finnes frelse i noen annen enn Jesus. Det forkynner man. Men man forkynner ikke den Jesus, den frelse som Bibelen forkynner. Ordet om Jesus brukes for å få folk bort fra Jesus. Det er altså ferdig det som det går gjennom marv og ben på meg når jeg sier dette her. Dette ser ikke menneskene. Når menneskesønnen kommer, sa Jesus, mann, han da vil finne troen på jorden. Ja, det spør også jeg om. Han vil finne massevis av bekjennende kristne. Han vil finne en kolossal kristen aktivitet over hele jorden. Men mann, han er sin troen. Den troen som Jesus taler om til frelse. Den som tror på ham som den han er. Vi skal tro på Jesus. Det er ingen frelse uten Jesus. Det høres jo pent. Og teoretisk sett kan ingen protestere seg, det er galt å si det. Det er mulig det. Det er mørkere med mørke, det kan altså ikke hindre lyset. Mørke stanser ikke lyset. Men tåken, skodden, molnet, det er ikke det det sier, Sverre. Det hindrer lyset. Og det er djevelens taktikk. Tåkelegge hele Bibelen. Med et budskap som folk tror er riktig. Og derfor sa dere som legger merke til, så tror at saken er, Gud har sendt sin egen sønn til verden for at vi skal leve av ham. Og det står altså i 1. Johannes 3, kapittel 4, i vers 10. I dette er kjærligheten. Ved dette er Guds kjærlighet åpenbart iblant oss. At Gud har sendt sin sønn, den enbårne, til verden for at vi skal leve ved ham. Dette er Guds kjærlighet iblant oss. Å tale om Guds kjærlighet uten å tale om Jesus, Guds enbårne sønn, sendt av Faderen til soning for våre synder, det er vranglære. Å tale om Guds kjærlighet, som det ser det ubestemmelige, i det alminnelige, at Gud elsker deg. Bare komme til ham med din synd. Han er så god. Han tar imot deg. Og du vet, han er jo alles far. Og hvilken far er det som ikke vil ta imot sin sønn, han kommer og bekjenner sin synd. For sønnen Gud tar imot deg. Det har man enda sagt det om troende kristne, det bildet. Men den har vært noe. Det er ikke sant. Det er ved dette Guds kjærlighet er åpenbart iblant oss, at Gud har sendt sin sønn, den enbårne, til verden. For at vi skal leve ved ham. Og i dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Det den som har sønnen som har liv. Nå kan jeg prøve å skissere litt av et teologisk syn som er veldig alminnelig i dag. Det er nemlig noe som heter eksistensialisme, forstår dere. Jeg kan ikke forklare det, for det er erkjennelsesteori og den vanskeligste filosofi å forklare. Men det hendte, det har dere hørt på skolen, at Kant lærte at mennesket kan ikke erkjenne en ting i og for seg. Det er noe i det der, men det er bare en halv sannhet. Valens Hense har i sin doktoravhandling supplert den, og den har lagt veldig oppsikt den senere siden opp som filosofer. Blant annet har jeg hatt en lang samtale med professor i filosofi Fløystad, som bestyrer vårt filosofiske fakultet i universitetet, om dette. Og han har anerkjent den avhandlingen ubetinget. All virkelighet, sier Fløystad, med Valens Hense, det kjennes det tro. Tro er ikke noe som bare hører hjemme i kristenlivet. Men her står jeg nå. Jeg har noe foran meg her som jeg holder henne på. Det skal være en lesepult. Jeg må ta visse sanseinntrykk nå gjennom fingrene mine. Jeg kan ikke gjøre det gjennom øynene sånn som dere. Dere må ta sanseinntrykk gjennom synet også her. Det kan ikke jeg. Jeg ser den ikke. Men jeg må ta sanseinntrykk. Hvis ikke jeg trodde disse sanseinntrykkene, så kunne ikke jeg stått her. Det kunne jeg ikke. Det hendte meg en gang at jeg sto foran noe, så det var trygt og godt, men jeg visste ikke at jeg hadde noe foran meg, og så vaklet jeg og falt over ende, for jeg trodde ikke det var noe å holde seg i. Men det var det altså. Men jeg bare ikke trodde det. For at vi skal kunne nytte en ting, gjøre erfaring om en ting, så må det skje gjennom inntrykk. Men nå skal du merke deg, det som vi tror, det må være kjent gjennom. Det må være fakta. Du kan ikke erkjenne noe som ikke er til, eller noe som ikke har skjedd. En erkjennelse som skal bero på noe som ikke har skjedd, det blir en teori, eller en filosofisk anskuelse, eller en eller annen ideologi. Nå har man siden Kant og gjennom Schleiermacher, en stor teolog som har kalt det, utformet en forferdelig satanisk lære. Det som det egentlig betyr for oss mennesker, det er ikke hva en ting er i og for seg. Men hvilken betydning den får for oss. Det har ingen betydning den Jesus egentlig var. Spørsmålet er, hvilken betydning får Jesus for oss? Når disiplene skulle gi uttrykk for den betydning som Jesus hadde for dem, så sa de at han var Guds sønn. Det måtte de si, for de kunne ikke finne noe annet uttrykk som egentlig dekket det som de gjerne ville ha sagt om den betydning de mente Jesus hadde for dem. Så gjelder det at Jesus var den samme betydning for oss. Det var den liberale teologi. Det er en kjent historie der om biskop Ledis, den første liberale biskop, som ble utnevnt, som var oppe hos kongen og skulle takke for embedet. Så sa kongen til ham, og dette er historisk altså, for Håkon, si meg gledes, hvem var Jesus? Ja, sånn, det har nok ikke så stor betydning hvem han var. Spørsmålet er hvem han blir for oss, han betyr for oss. God dag, mann, økseskaft, sa til kongen. De vil ikke svare på det. Dette har jeg nå omformulert gjennom Bultmann og hans tilhengere, noe som man kan kalle menighetsteologi eller andre ting. Det er eksistensialisme alt sammen. Men det har ikke noe betyd hvem Jesus var rent historisk. Spørsmålet er om vi tror på ham slik som den første menighet gjorde. At Jesus var den samme betydning for oss som han hadde for den første menighet. Jeg hørte på en tysk prest, en tysk gudstjeneste i utlandet. Han leste det første kapitlet i Johannes' åpenbaring. Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever, og så videre. Han spente av hva han sier nå. Jo da, ganske riktig. Her hører vi hvordan den første menighet trodde, og sådan skal så vi også tro. Men det kjente tydelig gjennom. Han talte ikke om en historisk person, men om en tro. Det som er poenget med forkynnelsen da, at vi skal tro på en tro. Vi må tro på den tro de hadde. Den er formulert i trosbekjennelsen. Den trosbekjennelsen skal vi tro på, fordi det er menighetens tro, så skal vi tro på den troen. Vi må ikke spørre om personen. Jeg hørte selv i NRK, spørsmålet lød, da han gikk Jesu oppstandelse, og det var Jervel som var intervjuet. Var Jesu grav tom? Var Jesus stått opp av graven slik at Jesu grav var tom? Det er hans legemlig oppstandelse. Kirken kan ikke oppgi oppstandelse, troen, svarte han. Han har kjørt i hermere fra han da. Men han holdt på det. Kirken kan ikke oppgi oppstandelse, troen. Så spurte han igjen. Ja, men var Jesu grav tom? Var han legemlig oppstandelse? Kirken kan ikke oppgi oppstandelse, troen. Og tredje gang, ja, men betyr det altså at Jesus stod opp av graven legemlig? Kirken kan ikke eksistere uten i og med oppstandelsestroen. Så ble det ikke spurt mer. Og mange vil da trekke den slutten, naturlig tror han på Jesu oppstandelse, men det gjør han ikke. Og nå skal jeg si helt eksakt hva han sa i Folkeakademiet i Kristiansand så sent som i april måned i år. Nei, mars måned opplevde i år. Han holdt foredrag der og sa han om Jesus. Jesus er født i Nazaret, ikke Betlehem. Jesus er vokset opp i et fattig hjem, et håndverket hjem i Nazaret. Hans mor var en gammel prestefamilie. Han tilbrakte hele sin tid i Nazaret, inntil han trådte frem som politiker. Han lot seg dog aldri fristet til å bli terrorist. Og han ble i grunn utstøtt av det politiske selskap fordi han ikke ville bruke vold. Han sa at man skulle elske sine fiender, og det er historisk sant, det hadde Jesus sagt, og det vil han tro på. Men det som han om undre, hva Jesus har gjort, som Nye Testamentet forteller, det er det man altså har tillagt Jesus, fordi Jesus er så stor en person, har betydd så meget for mange, så har de tillagt dem alle disse tingene. Og videre, så kommer Jesus til slutt til Jerusalem. Der hadde de bygget på tempelet i over 40 år. Og så sa Jesus at de kunne rive ned tempelet, han skulle bygge opp dem på 3 dager. Og det misforstod de da. Og det var 18.000 som hadde sitt daglige brød av å arbeide på tempelet. Og da ble Jesus såre upopulær, for han ville ta brød fra folk og leveveien fra folk. Og så forfulgte de ham og korsfestet ham. Og dermed basta. Det var det historiske. Synes du det ligner meget på Bibelen? Og har ikke noe med noen frelser å gjøre. Det har ingenting med at Gud har sendt sin sønn til verden å gjøre. Og spør du om idrene, så skulle det være godt for. Hvorfor skulle Gud gjøre det? Gud åpenbarer seg oss mennesker. Han åpenbarer seg deg og meg og hvem som helst som han vil. Det blir svaret. Han åpenbarer sin evige kjærlighet. Han tilgir oss våre synder. Dette blir da fremført i form av trosbekjennelsens sannheter. Men det er ikke disse sannheter man egentlig forkynner. Det er lagt som en eksponent for deres tanker. Men altså, det er jo selve urederigheten satt i system i virkeligheten. Og dette tåkelegger da, forstår du? Og kommer man seg inn og skal protestere mot dette, tar jeg uttale argumenter hvor det beviser. Vi snakker om Jesus, vi avspår alt som dere gjør. Og vi har en eller annen frelser vi enn Jesus. Og Jesus er verdenshistoriens midtpunkt. Han er det viktigste mennesket som har levd, og så videre. Dette er antikristens ånd. Den har kanskje andre uttrykk enn på Johannes' tid. Den var allerede den gang i verden, og den er enda meget mer i verden nå. Den er så meget i verden, antikristens ånd, at når vi holder frem Guds ord og tror på det som står skrevet, så høres det som vranglære for mange, for de sier, dette har jeg da aldri hørt. Og dessverre, det er jo sant det for mange. At det som virkelig er evangeliet, det har de faktisk ikke hørt. Men her står det klart. Hvem er løgneren? Uten den som nekter at Jesus er Kristus. Og etter det vi snakket om, så skjønner du hva det betyr. At han er Gud kommet i kjød. At han var stedfortreder som i sitt eget blod har sodet våre synder. At han, menneske Jesus, er kongenes konge og herrenes herre, som kommer igjen for å dømme levende og døde. At Jesus Kristus, han er Guds ords opphavsmann, selve profeten. Han er Kristus. Løgnere nekter at Jesus er Kristus. Og dette er antikristene som nekter Faderen og Sønnen. Å, Gud er vår far. Vi er omgitt av en allmenn religiøs Gud, fadertro på alle kanter. Det er klart at vi har Gud til far, og vi er egentlig alle brødre. Vi er alle Guds skapninger, og vi har kallet fra vår himmelske far til å forkynne ordet til frelse for alle mennesker. Og det er Gud gitt at vi skal omsorg for alle, at vi skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Men vi er ikke alle brødre. Det er jo kjennetegnet på at vi hører Jesus til, at vi elsker brødrene. Og undrer dere ikke, brødre, om verden hater eder. Undrer dere ikke. Vi vet vi har gått over fra døden til livet fordi vi elsker brødrene. Det forstår ikke verden. Undrer dere ikke om verden hater eder. Vær den som nekter sønnen. Det står altså nå i 2:23. Hver den som nekter sønnen har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen har og faderen. Så går vi til kapittel 4 igjen. Tro ikke enhver ånd, står det, men prøv ånden om det er av Gud. Og så står det, hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. La dere merke til Nilsons time i går, han snakket om ordet bekjenne, hva det egentlig betyr. Det betyr å si etter. Homologeo. Jeg sier etter det som Gud sier foran meg i sitt ord. Det bekjenner. Og bekjenner ikke bare å legge frem mine tanker og meninger og noe sånt. Eller mine erfaringer. Eller mine religiøse opplevelser. Det er ikke bekjenner. Bekjenner betyr i Bibelen. Jeg sier ut fra mitt hjertes innerste overbevisning det som Bibelen sier. Da bekjenner jeg. Et veldig ord. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herren, og ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst. Og frelst betyr der nå målet i det fullkomne Guds rike. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herren, og Herren står derfor det samme som det man har kalt Javé med feiraktig ut. Det kan ikke uttale store, det skrives J-H-V-H, i tredje person. Herren, altså dersom du med din munn bekjenner at Jesus, han er Gud, og ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra det døde, da skal du bli frelst. Den bekjennelsen går ut på at jeg i mitt hjerte sier etter det som Gud har sagt om Jesus i sitt ord, hvem han er. Og derfor står det også det i 5:1 som jeg understreket i forrige time. Men det er den som tror, at det setter sin lite, og trøster seg på, ah, Jesus är Kristus. Att den historiska personen Jesus, som levde för omkring 2000 år sedan snart, att han är Kristus. Han är Gud kommit i kön. Han är född av Gud. Det kommer göra snart om Jesus. Och det är en ting där jag inte ska si till om dere menar riktigt när dere säger det. Vad betyder Jesus för dig? Jag har inte något att säga det. Jag skönner vad dere menar. Att man inte ska slå sig till rum med teori och sånt. Utan något personlig erfaring och så vidare. Jag ska inte säga det sig. Spörsmålet är inte vad Jesus betyder för mig. Men spörsmålet är, vem är Jesus? Vem var det Gud sände till världen? Tror jag på han som Gud sände till världen? Är det han jag tror på? Är det han jag sätter min lit till? Är det han jag har ett personligt förhållande till? Jag fick ett brev en gång från en som var sekretär i KFM i Oslo. Och som kom till Amerika till den stora skolan jag hade där. Och han skrev där igen och skrev till mig bland annat att han inte längre tror på jomfrufödseln. Men Jesus är densamma för mig, skrev han, vänta han har sett en jomfru eller inte. Så det har någonting att säga. Jag hörde i NRK en fältfäste. Jesus är densamma för mig, enten hans far är en romersk soldat eller vad han kunde vara. Han har nyligen framför Maria. Har du någon sida vem Jesus är för han? Lösningen är, har Gud sänt sin egen son till världen? Vidnar Gud stor om Guds egen son? Och det är så Gud har älskat världen. Och har man följt på att man ska se så högt. Så man liksom kan man bara se som det står. Det står nämligen slik på det. För så har Gud älskat världen. Att han gav sin sen den envårna. För att vara den som tror på ham. Det är klart det. Helt klart talat. Ikke ska förtapas men ha evig liv. Därmed är det sagt att vara den som inte tror på ham har heller inte evig liv. Och heller inte blir frälst. Det kan man göra att tro på något. Men att tro på ham alltså. Som fadern har sänt i världen. Och som Gud säger det är hans egen envårdne sön. Kanske riktigt ska kan ingen förstå. Säger man. Nej, det är sant det. Det är inte möjligt för mig att förstå. Men hvis inte jag tror på något jag inte förstår så blir jag ju inte frälst. Vem kan fatta tro och förstå Gud? Hans kärlighet är ju ändlig. Men jag har fått se honom likväl. För en Guds heliga ånd åpenbarar han på hjärtat genom Guds ord. Vi känner han. Inte bara att vi vet någon, vi känner han. Och ska vi tala om Guds kärlighet så må vi säga det. Jo, detta Guds kärlighet är åpenbart ibland oss. Att Gud har sänt sin son till världen för att vi ska leva med han. Och i detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud men att han har älskat oss och sänt sin son till soning för våra synder. Och det hela vägen är det detta som är kärleken. Det är detta som visar sig när vi älskar varandra, precis som Gud står här talar om. Då blir Gud i oss och kärleken till han har blivit fullkommen hos oss. Du undrar kanske vad det uttrycket, men det betyder när vi älskar varandra som kristna, då är kärleken till Gud så stor som den möjligt kan bli i ett människa så länge han lever här i denna världen. Det visar sig i vårt förhållande till andra troende. Och den som blir i kärleken blir i Gud. Alltså det blir den kärleken som Gud har åpenbart i sin egen son. I soning på våra synder. Då blir han i Gud och då blir Gud i han. Och så hör nu vad som står här i 4:15. Det är väldigt viktigt. Den som bekänner att Jesus är Guds son. I han blir Gud, og han i Gud. Det her ordet igjen, den som bekjenner i sitt hjerte, sier etter det som Gud i sitt eget ord har åpenbart for ham med sin ånd. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i han blir Gud, og han er Gud. Og kjære brødre, dette må dere preke om. Kan du tenke deg all den der styggeligheten der ute og går i forbindelse med Jesu navn i dag? Man kan kalle ham superstar. Og jeg vet ikke mye annet er så du kan få gå. Du kan stå og synge og det rene tøv med danserytme. Og så kan altså troende mennesker, mennesker som en vittel har lært å kjenne som kristne, sitte og synes at det er gjenstand. Da har djevelen forblindet sinnet. Da ser man ikke. Det er et uttrykk for at vi har sovnet. Vi ser ikke. Vi skjønner ikke. Det er ikke bare å tro henne i hver og inn. Og det er mange de snakker alt om Jesus. Jo, han er frelseren. Det er ikke noen annen frelse han du må tro på. Og så er det ikke Jesus du snakker om. Hvis du da begynner å forkynne Jesus for dem, så nei. Nei, nei. Nei, Danne, nei, 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 nei. Det var noe man trodde før det. Det kom ikke lenger. Vi skjønner bedre nå. Vi må ikke ta det sånn bokstavlig. Vi må skjønne hva realiteten er liksom bakom, og hva Jesus virkelig betyder for apostlene også. Om vi tar den betydningen. Dette kaller man altså eksistensialist. At det egentlig for et menneske, det er ikke hva som er skjedd, men hva et menneske tror om det som er skjedd. Og selv om ingenting har skjedd, bare han tror noe, så skal det liksom være virkeligheten. Det groveste alt er at man tillegger dette til følelsen vår. Det er en forferdelig tilsnittelse. For hans eksistensialisme, det ligger et ganske annet plan. Jeg ligger i det planen for å ha et eksempel til at om du tenker deg den rike unge mannen som kom til Jesus og sa «Gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Så du sier at det evige liv, det var en objektiv sannhet for denne rike unge mannen. For det var det jo. Men det var ikke en personlig sannhet. Han trodde at det var et evig liv, men han eide ikke det evige liv. Han markerer forskjellen på en objektiv sannhet og en personlig sannhet. Og eksistensialismen for ham er egentlig det at han står i et sannferdig forhold til virkeligheten. Det har ingenting å gjøre med den eksistensialismen som er ute og går i dag. Dette er altså veldig viktige ting, og nå venter ikke jeg at dere skal se på dette under filosofiske synsvinkler. Men du kan se det i Guds ord. Du kan holde deg nøye til det som står skrevet, så farer det ikke ut. Du kan holde deg nøye til dette for den som bekjenner at Jesus er Guds sønn. I han blir Gud, og han i Gud. Og jeg opplever at Gud sånn er virksom i våre hjerte, det vet jeg. For det kjenner at vi blir i han, og han i oss. Han ga oss av sin ånd. Her er dybder. Og jeg må jo erkjenne, det er så lite jeg ser. Og det er så lite jeg forstår. Men jeg prøver å bære frem det Gud har gitt meg, så langt jeg kan det. Og så vet jeg at den som gransker, og står stille seg over Herrens ord, med bønn om den hellige ånds liv, han kommer til å få se mer. Det rekker til, som Josenus sier en gang. Det rekker til i hele vår levetid å få lære mer. Gud være takk for det. Men det som jeg helst ser frem til, er at jeg skal få se ham åsyn til åsyn. Se ham som han er. Da skal vi bli ham lik. Og det slutter med det som står der i kapittel 3, vers 3. Og hver den som har dette, eller vers 2 er det vel, og hver den som har dette håp til ham, han renser seg selv, like som han er ren. Vi takker deg, Jesus, fordi du er den du er. Du er en Gud fra evighet kommet til kjør. Du har sonet våre synder med ditt blod. Du er tatt bort for oss. Og du er vår virkelige frelse. Vi ber om den tro i våre hjerter, Herre, ved din Hellige Ånd, at vi ikke vet oss noe annet til frelse enn deg. Og at vi ikke har noe annet virkelig formål med vårt liv enn å få være dine redskap, at andre må få se deg. Takk for disse samvær. Takk for disse venner. Herre, er det mulig? For det er alt det er mulig for deg. Så ber jeg at du sender en vekkelse. Og du får åpenbare deg som den du er. Og mennesker må begynne å tro at du er Jesus, at du er Kristus. Amen.